habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
Waafidnimo Jimca ah 20ka bisha December aan raahday sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 17.9 meter band iyo bogga internetka ee voasomali.com FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar koodna waad naga socotaan wada jir idaacadda waxa idin la socodsiin doona Haaruun Macruuf iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caa waxa kamida barnaamijkii faaqidaadda toddobaadku aynu ku eegi doono dacwadda xilka xayuubinta aqalka hoose ee Kongreesku uu ka gaaray madaxweyne Donald Trump.
Waa maasanta walaaqasooda marka hore ee fursadan qaaliga ah siisay. Mideeda kale arrinkan waa arrin taariikhiya Soomaali haddaan nahay ku nool gobolka Minnesotana. Run ahaantii aad baan ula soconaa arrimahan socday.
Waxaad moodaa madaxweynaha Trump runtii 3 sano ee waddanka joogay wuxuu sameeyey tallaabooyin badan madaxweynayaasha ka horreeyay. Lagu intijgareyn lahaa runtii mar hore.
Soomaali waxay jiraada waxaa dhan loo digayay jamleeya waa arrintaas baa la oran jiray. Marka arrinta tan waa doorashada. Nimanka kan gaar ahaan xisbiga jamhuuriga
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan cunista anyaxa oo 2 maalmood ee la soo dhaafay si weyn looga hadalhayay baraha bulshada oo aan ka wareysanay mid ka mid ah dadkii bilaabay cunistiisa magaalada Cadaado.
Dadku dad muslimo weeye, qof walba horta wuxuu isweydiiyey sheegan xalaal ma yahay, waa mar hadduu xalaal noqday. Qofkii dee wadnaha sii kara oo isticmaali karaana waa isticmaalay, qofkii aan dooq ahaan ka helinna wuu ka tegay walaal.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixin ku saabsan munaasabad xalay lagu xusayay sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay doorashada madaxweynaha Koonfur Galbeed oo lagu qabtay magaalada Baydhabo.
Beesha caalamka oo dowladda Soomaaliya u soo jeedisay qodobo la xiriira doorashada la filayo in Soomaaliya ay ka dhacdo iyo xiriirka dowladda iyo maamul goboleedyada. Qodobadaasi iyo kuwo kaleba idaacaddeenna caawa ayaad uga bogan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Militariga Mareykanka ayaa sheegay in iskaashi ku saleysan tababar iyo qalabeyn oo ciidamada Mareykanku ay u fidinayaan militariga Djibouti oo bilowday kadib markii baabuurta loo yaqaan macafta oo ka kooban 54 ay gaareen magaalada Djibouti. Militariga Mareykanka ayaa sheegay in iskaashigan uu ku kacayo lacag dhan $30 milyan oo dollar. Baabuurtaasi militariga ayaa Djibouti gaaray 7 bilood ka hor xilliga ay ahayd inay gaaraan, waxaana isticmaali doona unu ka tirsan ciidamada Djibouti oo degdeg uga jawaaba xaaladaha degdega ah kuwaas oo ay tababarayaan ciidamada Mareykanka. Militariga Mareykanka ee Afrikom ayaa sheegay in qayb ka mid a doorkooda ay tahay inay kobciyaan awoodda ciidamada Djibouti ay ku jiraan kuwa badda iyadoo loo fidinayo tasiilaha dayactir qalab iyo badmaxnimo. Djibouti waxay martigelisaa saldhigga ugu weyn militariga Mareykanka ee qaaradda Afrika. Afrikom waxay sheegtay in taageerada Mareykanka ee tooska ah iyo tan aan tooska ahayn ee la siiyay Djibouti ay sanadkii ka badan tahay $200 milyan oo dollar, taasi oo u dhiganta 10% wax soo saarka Djibouti.
Todoba ka mid a musharaxiinta hogaaminaysa doorashada xisbiga Dimuqraadiga ayaa xalay waxaa dood ay isugu yimaadeen oo Khamiis ahayd ay si toosa ugu weerareen madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump oo Kongareska xisbiga Dimuqraadigu ay ku badan yihiin dhowaantan ay cod xilka xayuubina u qaadeen, ayagoo markaasina ku eedeeyay madaxweynaha inuu yahay hogaamiyihii ugu musuq maasuqa badnaa taariikhda hogaanka dalkan Mareykanka. Dhammaan musharaxiinta doonaya inay helaan magacaabista gudaha xisbigooda Dimuqraadiga ayaa sanadka dambena la tartami doona, midkood ayaa la yiri madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump doorashada guud marka xilligeeda la gaaro waxay sheegeen in 24 saac ka hor xilliga ay qabanayeen golaha Kongareska dooda ku wajahan oo codbixinta ku wajahan madaxweyne Trump in labada qodob ee aqalka hoose wakiilada ay ku eedeeyeen madaxweynaha ka hor ay ayagu sii ansixiyeen. waxaan u baahanahay inaan ku soo celinno madaxweynaha inuu yahay qof la aamini karo. Sidaas waxaa madashaasi xalay ka sheegay madaxweynaha ku xigeenkii hore ee dalka Mareykanka Joe Biden. Goor dambana Biden waxa uu ka dhawaajiyay qaybsanka siyaasadeed ee dalkan Mareykanka ka jirta siyaasadiisa saddexdii sano ee la soo dhaafay. Senator Bernie Sanders ayaa waxa asna laga soo doortay gobolka Vermont, wuxuuna ku tilmaamay Trump inuu yahay nin been low ah oo gatay dadka shaqaalaha ee dalkan. Elizabeth Warren oo iyaduna gobolka Massachusetts laga soo doorto senatorada ayaa iyaduna waxa ay sheegtay in Trump uu yahay madaxweynihii ugu musuqmaasuqa badnaa ee dalkan soo mara.
Itoobiya ayaa sayre ugu dirtay hawada sare markii ugu horreysay taariikhda waddankaasi. Sayre u qaasi ayaa laga ganay dalka Shiinaha, hase yeeshee madaxda iyo saynisyahanada Shiinaha iyo Itoobiya ayaa dirista dayax gacmeedkan ka daawanaya xarunta la socodka iyo cilmi baarista ee magaalada Addis Ababa. Waxay aasaas tallaabadan u tahay safar aan ugu jirno barwaaqo inaan gaarno, sidaasi waxay yidhi ra-iisul wasaare ku-xigeenka Itoobiya Demeke Mokonnon. Salomon Balay oo ah agaasimaha macadka sayniska ee teknolojiyada Itoobiya ayaa sheegay kharashka ku baxay dayax gacmeedkan iyo diristiisa inta badan ay bixisay dowladda Shiinaha. Xogta laga helay dayax gacmeedkan ayaa muujinaysa in Itoobiya uu isticmaali doonto inay kula socoto kaabayaasha dhaqaalaha ee waddankaasi iyo sidii uga jawaabi lahayd dhibaatooyinka ka yimaada.
Hay'adda caafimaadka adduunka ee qaramada midoobay ee WHO loo soo gaabiyay ayaa waxay sheegtay in saraakiisheeda ay ka walaacsan yihiin kororka cudurka Ebola ee ka dilaacay waqooyiga Kivu iyo Ituro ee dalka Kongada Dimuqraadiga oo la xakameeyey in waqtigan sidiisii hore uu ku soo noqon karo sababo la xiriira dagaalka 19 qof ay ku dhinteen ee kooxaha hubaysan halkaasi ku dhexmaraya. WHO waxa ay sheegtay in viruska dilaaga ah ee cudurkaasi Ebola laga sifeeyay 25 gobol oo dalkaasi ku yaala. Waxay sidoo kale oo sheegtay in ilaa iyo 4 ilaa iyo 10 cusub oo cases ah la helo markastaba 4 usbuucba markii la joogo. Sidaas ay tahay madaxda WHO ayaa arrimahan degdeg ah waxa ay sheegeen inay tahay iyadoo geesaska ama meelaha ay ka baxsan gobolada aan la gaari karin kororkana uu sababi karo in cudurka halkiisa uu ku sii noqdo, gaar ahaan meeshii horey looga daaweeyay dadka oo laga sifeeyay.
Halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Goordho waxay noo soo socdaa warar ku saabsan Soomaaliya, balse marka hore barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno go'aanka ay gaareen aqalka hoose ee dalkan Mareykanka, go'aankaasi oo ay ku codeeyeen in xilka laga qaado madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump. Waxay noo soo jeedinayaa barnaamijkan Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Dhegaystayaal, barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaanu diiradda ku saari doonaa golaha aqalka wakiilada ee waddankan Mareykanka ayaa toddobaadkan waxa ay cod u qaadeen xilka xayuubin lagu sameeyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Ay ku eedeeyeen eedeemo dhowr oo ay ka midka yihiin ku xadgudub awoodeed iyo inuu cadaaladda isfartaagay. Intaan barnaamijka u gudagelin oo dadka ayla qayb qaadanayaan barnaamijka idinla wadaagin, bal marka hore waxaad ku soo dhawaataan warbixin ka hadlaysa xilka xayuubinta madaxweyne Donald Trump oo noqonaya madaxweynihii saddexaad ee xafiiska isagoo jooga sidaan lagu sameeyo. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo koobaysa.
Mahadsanid Jamaal. Dacwadda ay ku soo oogeen madaxweyne Donald Trump aqalka wakiilada ay dimuqraadiyiintu hoggaaminayaan ayaa hadda waxa uu galay buugga taariikhda. Afhayeenka aqalka wakiilada Nancy Pelosi ma aysan sheegin marka ay sida rasmiga ah ay dacwaddan ugu gudbin doonto aqalka sanadka si ay u maxkamadeeyaan madaxweynaha. Wax u muuqday codayn hal xisbi ah oo toosa ayaa dhacay Arbacadii. Aqalka wakiilada oo ay ku badan yihiin dimuqraadiyiinta ayaa ansixiyay 2 qodob oo lagu soo eedeeyay madaxweynaha, kuwaasoo kala ah inuu awooddiisa si xun u isticmaalay si uu ugu adeegsado dana qaas u ah oo siyaasad ahaan uu uga faa'iideysanayo, iyo inuu ishortaa ku sameeyay baaritaankii Kongareesku ay wadeen ee ficiladiisa lagu baarayay. Balse wax yar kadib markii codayntaasi la qaaday ayay afhayeenka aqalka Nancy Pelosi waxay u sheegtay wariyaasha in ay doonayso inay maqasho marka hore hoggaamiyaasha sanadka, isla markaana ay ogaato sida ay u qorsheynayaan qaadista dacwadda madaxweynaha.
Yeah, this is a serious matter. even though the majority leader in the United States Senate says it's okay for the foreman of the jury.
Soo hoggaamiyaha aqlabiyadda sanadka Mareykanka uu sheegay inay caadi tahay inuu kala shaqeeyo oo ay xaakim wada noqdaan qareennada qofka la soo dacweeyey, taasi ma ahan mid saxna la ah, balse aynu aragno marka ay fahmaan in aynu tallaabo qaadna loo baahna. Hoggaamiyaha aqlabiyadda jamhuuriyiinta sanadka Mitch McConnell ayaa sheegay inuu si toosa ula shaqeyn doono aqalka cad, gaar ahaana qaabka loo qaadayo dacwadda. McConnell ayaa xusay suuragalnimada in muddo gaaban dacwada lagu soo gabagabeeyo iyadoo aysan jirin wax marqaati ah oo loo yeerayo, waxaana uu diiday codsi ka yimid hoggaamiyaha dimuqraadiyiinta laga badan yahay ee senatka Jack Schumer oo codsaday 4 marqaati oo muhiim ah kana mid ah maamulka Trump, kuwaasi oo aanan aqalka hoose hortagin. Siyaasadda McConnell ee dacwada madaxweynaha waxaa taageeray senatorka jamhuuriga Lindsey Graham oo ka mid ah isbahaysiga adag ee ku dhow madaxweynaha.
I am not going to support witnesses being called for by the president. I'm not going to support witnesses being called for.
In marxaatiyaal loo yeero dacwada madaxweynaha, ma taageerayo in marxaati uu yeero senator Schumer. Waxaan u codeynaynaa qaabkii ay aqalka hoose u isticmaaleen codka. Waxaan filayaa in inta badan senatarada dhinaceena ay diyaar u yihiin in ay hore ugu sii wataan arrinkan waqti ku habboon.
Mitch McConnell ayaa sheegay in maxkamadayntu ay noqonayso muhiimadda koowaad bisha January. Mid ka mid ah qodobada madaxweynaha lagu eedeeyay ayaa ah in uu dowlad shisheeye oo dalka Ukraine ah uu weydiistay inay baaritaan ku sameyso eedo musuqmaasuq oo lala xiriiriyay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden, wiil uu dhalay oo lagu magacaabo Hunter Biden oo u shaqeynayay shirkad laga leeyahay dalka Ukraine oo gaaska ka shaqeysa. Waxaana uu hadda Joe Biden u tartamayaa madaxweynenimada Mareykanka sanadka 2022 dhinaca xisbiga dimuqraadiga. Eedda labaad ee madaxweynaha ayaa ah inuu ishortaagay oo uu Kongareska ka xanibay dokumentiyo la xiriira Ukraine oo aqalka Kongareska doonayay inay baaritaankooda u adeegsadaan, iyo inuu saraakiil ka tirsan maamulkiisa uu u diiday inay Kongareska hor yimaadaan. Haye Jamal.
Addu maasanta Falastiin sida dhageystayaal barnaamijka qaybii hore aad ku maqleysaan, waxaanu diiradda ku saari doonaa golaha aqalka wakiilada ee Kongareska Mareykanka ayaa todobaadkan waxay cod u qaadeen mansabka xayuubin lagu sameeyo Donald Trump oo ah madaxweynaha Mareykanka. Waxaa la filayaa in loo sii gudbiyo aqalka senatka ee si ay iyaguna cod ugu qaadaan halkaas oo ay ku xoogan yihiin xubnaha xisbiga jamhuuriga. Waxaana si ay u meel marto oo xafiiska in laga saaro madaxweyne Donald Trump ay tahay in xubnaha senatka 3 meelood 2 meel ay raacaan go'aankii golaha aqalka wakiilada ee Kongareska Mareykanka. Haddaba si aan arrimahan wax badan uga ogaano, isla mar ahaantaasina siyaasadda Mareykanka waxa ay isaga bedeli karayso iyo waxay uga dhigan tahay Donald Trump laf ahaantiisa, arrintan Kongareska uu ku dhaqaaqay ayaan waxaan barnaamijka ku martiqaaday oo arrimahan isla faaqidi doonaa Qareen Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo arrimaha sharciga iyo waxa la isku hayo in la qaadaa dhigi doona. Waxa uu Cabdinaasir ku sugan yahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Waxaa sidoo kale gobolka Minnesota, gaar ahaan Minneapolis, ku sugan oo barnaamijkana naga qayb qaadan doona Cabdikariin Axmed Daahir oo arrimaha Mareykanka ka faallooda, iyo Faarax Maxamuud Maxamed oo ka faallooda arrimaha Mareykanka oo ku sugan gobolka Virginia. Waxaan ugu horeyn aan ku horeynayaa Cabdikariin Axmed Daahir oo aan jeclaa inaan weydiiyo talaabada aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka uu qaaday waxa ay ka dhigan tahay.
Waa maasanta walaalatooda, marka hore fursadan qaaliga ay siisay. Mideeda kale, arrinkan waa arrin taariikhiya. Soomaali haddaan nahay ku nool gobolka Minnesotana, run ahaantii aad baan ula soconaa arrimahan socday. Waa madaxweynihii saddexaad oo hotor la impeach gareeyo historiga Mareykanka. Laakiin madaxweynahan wuxuu uga duwan yahay madaxweynayaashii ka horreeyay sida Bill Clinton iyo Andrew Johnson. Waa madaxweynihii first termkiisa la impeach gareeyay, kuwa kale second termkoodii la impeach gareeyay. Laakiin kan first termkiisa ugu horreeya waa ninkan la impeach gareeyay. Marka arrinka ayada waa arrin aad iyo aad historic u ah America oo dhan. Runtiina aan arki doono bal insha Allah ta'ala marka la geeyo aqalka sare ama aqalka odayaasha. Hawshu ay ku socoto insha Allah ta'ala.
Waa tahay Qareen Cabdinaasir Maxamed ayaan siinayaa. Cabdinaasir, waxaa la isku haystaa arrimo dhowr ah oo sharciyad ku saabsan. Madaxweynuhu wuxuu leeyahay wax badan buu ku tuntay sharciga dastuurka waddanka, dhinaca kale jamhuuriga dood kale ayay qabaan. Markaad isdul taagto, maxaa arrintani lagu sabayn karaya ama lagu nisbayn karaya?
Waxaad moodaa madaxweynaha Trump runtii 3 sano ee waddanka joogay wuxuu sameeyay tallaabooyin badan oo dadkii madaxweynayaashii ku horreeyay lagu impeach garayn lahaa runtii mar hore. Hase ahaatee, waxaad moodaa inuu gacanta ku dhigay ururka jamhuuriga oo base-kiisa runtii aad u taageersan yihiin. marka arintan hadda socota halka xayuubintu sharci ahaan state koobaad bay martay xaaladtoole waxaan ognahay inay majority ay ku heshiyeen in madaxweynaha impeachment-ka ama xilkayuubinta xilka xayuubinta lagu sameeyo qaybtaas uu gudbidoonto senator sanadkan uu gudbidoonto marka waxaa weeye haddii dee sharci ahaan la eego waxyaabo badan oo lagu lagaga xayuubin lahaa runtii way dhaceen ilaa iyo muller baa ka hadlay qaybo badan balse waxaad moodaa inuu helay dad badan oo runtii ku geedaarmay oo ururkiisa oo doonaya inay ka ilaaliyaan inuu qofkan sharciga si fiican loola tiigsado.
Farax ayaa siinaya. Farax, madaxweynaha arrintan markay soo baxday dhowr tweet ayuu soo qoray, wuxuu leeyahay arrintan ay sameeyeen dimuqraadiga waxayba midaysay jamhuuriga guud ahaan marka la fiiriyo. Dad badan baa ayaa u arka in arrintan ay siyaasad la xiriirto oo doorashada soo socota ee sanadka soo socda la qaban doono ay salka ku hayso. Maxay kuula muuqataa adiga?
Horta waa runta waxa Soomaali waxay tiraahdaa waxaa dhanay loo digiyay damleeya waa arrintaas baa la oran jiray. Marka arrintan waa doorashada nimanka kan gaar ahaan xisbiga jamhuuriga ee hadda aqalka hoose markii loo codeynayay in xilka laga xayuubiyo madaxweynaha mid keliya xataa maaragtay kama u leexan sababta waxa weeye maha macneheedu inay jecel yihiin Donald Trump laakiin waxa weeye nin waliba wuxuu ka baqayaa ninka meeshii laga soo duuranayay ninka kanuna waa nin aad iyo aad dadka gaar ahaan dhinaca midigta xiga ay aad iyo aad u taageersan yihiin iyo meelaha marka nin waliba wuxuu ka baqayaa hadduu maalin keliya intuu tuwiit gareeyo uu yidhaahdo hebel yaan loo codayn waa dadkaas way raacayaan marka baqdinta weyn ee meesha ugu jirta dadka kanu ay u wada nimankan jamhuuriga ay kulligood aan midna uga leexan codkii waxa weeyaan waa sababta ku saabsan doorashada.
Waya, aad baad mahadsan tahay. Waxaan ku laabanayaa Cabdikariin. Mar haddii aqalkii hoose uu arrintani meel mariyey, waxaa la sugayaa aqalka sare oo sanadka sida la og yahayna ay ku xoogan yihiin ama ay ku badan yihiin xubnaha madaxweynaha xisbigiisa ee jamhuuriga. Marka Nancy Pelosi iyo xubnaha kale ee hogaaminaya dimuqraadiga aqalka hoose, maxaa la gudboon? Xageese looga sii soconayaa meeshan marka la joogo?
Normally procedure-ka waxa waaye marka aqalka hoose ay madaxweynaha yiraahdaan madaxweynuhu madaxweyne mudan waa in xilka laga qaado ama impeachment-iga oo xalay la sameeyey. Normal procedure-ka within 2 weeks waa inuu u gudbaa aqalka odayaasha. Marka aqalka odayaashana waxaa looga baahan yahay aqalka hoose simple majority waxa la dhahaa jiro oo ah kala barhal dheeriya codka lagu dhameeya. Laakiin aqalka sanadka ama aqalka odayaashu waxaa laga rabaa laba marka loo qaybiyo saddex marka loo qaybiyo laba qaybo kamid loo baahan yahay. Marka nambarka laga rabaa waa 67. Marka dimuqraadigu waa minority ka yihiin aqalkaas odayaasha 47 independent 49 baan qiyaasahay inay yihiin iyo 51 ama 52 oo republicanka. Marka si arrinkan trial loo geliyo oo madaxweynaha sharci looga dhigo xafiiska in laga qaado uu u dambiilan yahay waxaa loo baahanahayaa 67 marka waxaa loo baahanahayaa ilaa iyo 19 republican inay kusoo biiraan sida noo muuqatana. Nambarkaasi waa nambar la gaari kara ma ahan laakiin xisbiga dimuqraadigu chaniski ay lahaayeen oo ahayd inay madaxweynaha muujiyaan inuu yahay madaxweyne impeachment dembi galay oo wadamo maaragtay Maraykanka ku ah maaragtay banaanka ka ah wadamo kale ah dalbaday inay doorashada soo socda ay faragelin ku sameeyaan oo isaga dadka kasoo horjeeda ay ceebeeyaan arrinka ayada ah xal waa ay gaareen dimuqraadigu waxaana u egtaa insha allahu tacaala November lashanka soo socda inuu Trump galo isaga oo impeachment madaxweyne la impeach gareeya. Marka goolkay lahaayeen xisbiga dimuqraadigu waa gaareen ah inay muujiyaan ninkan inuu u qalmin inuu mar kale la doorto maadaama uu waxaasoo dambiyo u galay. Dhinaca kale republicankuna waa difaacayaan madaxweynahooda because qof kasta waxay aad ugu dhagan yihiin in nin walba uu ka cabsanahay lashanka soo socda inuu luus gareeyo haddii madaxweyne iskahor yimaan.
Waa taa aad baad mahadsan tahay Qareen Cabdinaasir aan siinayaa. Dad badan ayaa Cabdinaasir aanan la soconin ama mugdi uga jira waxay maqlayaan madaxweyne maamuska xayuubin ama xilka xayuubin lagu sameeyey oo la impeach gareeyey haddana xafiiska jooga oo weli hawshiisa sii wata sanadku ay tahay in ay sidoo kale meel mariyaan ama ay u codeeyaan si arrintu ay sharci dhammaystiran u noqoto. Marka aad sharaxaad guud ka bixisid sida ay u shaqeyso in madaxweyne xilka laga qaado dadka laga yaabay in ay mugdi uga jirto faahfaahin kasi
aad baad umahadsantahay runtii
marka la isdul taago su'aasha xilka xayuubintu waa arrin labada dhinacba sharciyadeedna ah siyaasadna ah la oran karo runtii. Marka dadku inta badan waxay aada u yaqaanaan dacwadaha markuu qof dembi sameeyo, dembigaasayto inay dadka boliiska ugu horeeya ay baaritaan sameeyaan, kadib ay xeeraalin u gudbiyaan, xeeraalintan ay maxkamad geyso. Marka qofka maxkamadda ayaa lagu helayaa dembigii ama lagu waayayaa. Sidoo kale impeachmentiga marka la bilaabayo aqalka hoose waa sidii booliiska iyo xeer ay investigationka bilaabayaan inuu qofkaanayt u sameeyey dembiyo ama filal dembi ka qasab maha inay noqdaan keliya qaarkood ama ficilo runtii lagaga xayuubin karo impeachable offenseska gaaraya. Haddii uu qofku sameeyo, baaritaanka markay gunaanudaan ayaa waxay sameynayaan articles bay qorayaan oo ah complaintiga oo kale ama eedeynta wixii la oran jiray oo waxaan hadda ay sameeyeen ah. Eedeyntaasa marka waxaa la geynayaa sanadka, iyagu marka waxay noqonayaan haddana koofiyada waxay xiranayaan sidii xeeraalintii oo kale. Markaasay ku oogayaan dacwadii aqalkii hoose ayaa ku oogayo dhahay dembiga iyo ficilka iyo ficilka ayuu madaxweynahan sameeyey, taasoo senatorku markay sidii juuriga iyo judgeka bay u fadhiisanayaan oo ay go-aan uga gaarayaan. Marka dad badan markay arkaan inay xalay tool impeachmentigii go-aan laga gaaray ama hawskii ay impeach gareeyeen madaxweynuhu, waa un istaabkii koobaad, way eedeeyeen, way macnaheedoo kalaa la oran karaa qofkan dembigay dembigaasu sameeyey, balse in lagu helay in laga daayo ama lagu gilta la yidhaahdo ama la acid gareeyo waxay awooddaasita la taalaa senatorku. Marka hawshu waa un bilaaw weeye.
Marka senatka sida muuqatana hadda waxaa ku xoogan jamhuuriga, wayna adkaan doontaa in sida xaaliyada dimuqraadigu ay rabaan ay xilka ka xayuubiyaan Trump.
Wax yar haddaan intaa ka idhaahdo, runtii marka la eego labada aqal, aqalka hoose iyo aqalka sare, waxay ku yar kala duwan yihiin. Aqalka hoose maadaama mar walba laba sano la doorto, shacabkani aada ugu dhow yihiin sida dastuur ahaan u mataqaanaa looga fikireeyey, waa dad runtii passionkooda iyo siyaasadooda iyo mar walba ay u dhowdahay oo kulul weeye. Hase ahaatee markay senatarradu gaaraan, maadaama iyagu muddo dheerna ay xil joogaan, waxaa lagu qiyaasaa inay stability sameeyaan oo ah dad aan runtii siyaasadda keliya eegaynin, laakiin xilligan xaadirka ah oo waddanku aada divided u yahay, nin Trump la yidhaahdo oo runtii isagana wax walba oo normisa iyo dhaqana iyo anshax dastuureed oo dhan meesha ka saaray uu jiro, waxaad moodaa macal sanadkii lafteed inuu ma aragtay qashinkii siyaasadeed si rasmi ah u galay oo aada durba mooda inay sii difaacahayaan, isagana aada mooda ma aha dabeecaddiisa ama dhaqankiisa xumaa runtii inuu siyaasaddii ay si fiican u gaadhay. Marka senatorkaba waxaad arkaysaa qofkii dadkii ugu sarreeyey ee laga doonayay inay noqdaan dad impartial, isku dayaan xataa ugu yaraa, inkastoo siyaasadda hoo la og yahay, inay isku dayaan inay open mind ku galayaan oo dhegaysanayaan bal cadeymaha inay already sii leeyihiin iyadoon la gaadhinba waan sii daynaynaa. Marka hase ahaatee waxaa lagu xisaabtamayaa 4 xubnood ama 5 xubnood oo laga doorto meeliyow ay demokraatiya republicaankuba wada degaan inay meeliyowgaasayta dadka iyaga culays la saari doono. Marka ugu yaraan procedural, inkastoon laga qaadi doonin balka sub procedure ahaan inay ku raaci doonaan demokraatka in bal markhaatiyada la keenay in kale, taasoo wey hadda doodu meesha ay marayso.
Waa taa aad badmaadsan tahay Faarax ayaa siinaya. Faarax, dadka qaar ayaa aaminsan in arrintan marka si loo fiiriyo dimuqraadigu qamaarayaan, marka ma laga yaabaa in Donald Trump arrintan lagu soo eedeeyey impeachmentka ay ku sameeyeen dimuqraadiga, in Trump ay dhaawacdo ama dhinac kale haddii la fiiriyo waxay noqon doontaa mid isaga faa'iido noqota oo fursad uu helo in mar kale doorashada uu ku guuleysto ee dhici doonta sanadka soo socda?
Horta waa runtii arrin si fiican baad u dhigtay, waa khamaarid baa meesha ku jirta. Oo runtii hadda marka dadka siyaasadda indhaindheeya waxay yidhaahdeen waxaa laga yaabaa inay 17 xubnood meelihii Donald Trump laga dooran jiray ama degmooyinkii ay dimuqraadigu waayaan dadkii kasoo bixi lahaa. Marka taa lafteedu waa khamaar. Talabaad waxa weeye doorashada guud oo ah ta madaxweynaha, run ahaantii qolo waliba dadkooda taageera ayay maaragtay xooga saarayaan siday doorashada u tegelayaan. Waayo Maraykanka sidaan ognahay dad badan ma foodaan, ma mucodeeyaan sidii ay usoo celin lahaayeen. Marka ma aha ninki qolo badan in la jeclaado madaxweynaha amaba qoladan kale qofka ay wataan, laakiin muhiimadu waxa weeye qolo waliba ciddii ay keeni lahaayeen. Marka halkaas lama ogaan karo, laakiin runtii isaga sidii uu sheegay maaragtay garyaqaan Cabdinaasir waxa weeyaan in dimuqraadiga ujeedadooda ugu weyn waxay ahayd inay siyaasad dhaawaca gaarsiiyaan oo ay barmada ku noqoto in laga xojiyo in laga xayuubiyey sharafta madaxweynenimo.
Waya aad baad mahadsantahay Cabdikariin. Aan ku laabanaya Cabdikariin, markaad fiiriso ra'yi ururinta la sameynayo iyo sida ay warbaahinta Mareykanka uga hadlayso arrintani xilka xayuubinta Trump ee aqalka hoose ku dhaqaaqeen, dabcan aqalkii sare ayaa wali harsan, sidee ayay dadka Mareykanka arrintani ugu kala aragtidoon yihiin, maxayse kala yihiin?
Run ahaantii dadka Mareykanku aada loo kala qaybsan yahay. Siyaasadda Mareykanku xilligii ugu kala qaybsanaanta weyneedii ku jirtaa, dadku badankooda waxay u arkaan dee madaxweynaha madaxweyne la mid a America ma soo marin, madaxweynihii 45-aad waaye, nin publicly u sheegaya waxa lagu qorab. For example, xalo kale hadda Detroit uu joogay, Michigan uu joogay, gabar ninkeedu uu ahaa nin la yaqaano ilaa ku dhawaad 24 sano ku dhawaad aqalka hoose oo dhintay, kursigeeda ku fadhida buu caayahay ayadi ninkeeda. Marka madaxweyne maaragtay la mid a America ma soo marin, laakiin dadka Mareykanku waa kala qaybsan yihiin. Dhaqaalaha America oo kale markaa fiirisid, run ahaantii aada u sarreeya. Shaqo la-aantu waxay maraysaa nambarkii ugu hooseeyey ilaa 69-kii marka maaragtay laga soo tago. Dhaqaalaha stock market ku galay dhaqaalaha America is booming waaye. Run ahaantii dad badan waxay fiirinayaan dhaqaalaha xaggiisa ayay fiirinayaan, qof dhowr meela ka fiirinaya, laakiin dadka badankooda anaga magaalada aan deganna oo kale iyo ra'yi caalamka Mareykanka dhexdiisa ah waxaa loo arkaa madaxweynuhu inuu yahay madaxweyne run ahaantii aan sharciga Mareykanka u hoggaansanayn. Impeachment-igiisanana waxaa loo badinahayaa in xisbiga dimuqraadigu ay ku guuleysan doonaan next November because of madaxweynuhu madaxweyne ma ahan, is ilaalin kara ma ahan. Annaga hadda waxaan qiyaasaynaa in isagu impeachment lagu sameeyey xataa haduu ka baxsado aqalka sare, in dabayaaqada ama kala barka next year election imka lagu jiro, inuu isla sidaan oo kale haddana u hadlu yidhaahdo publicly China oo kale caawiye iyo Russia caawiye, iyo inuu waxa uu sameeyo hadda dembiga uu ku noqday in xilka looga xayubiyo oo kale uu samayn doonaa dadka qaarqabaan ay leeyihiin ninkaan nin iscelin kara ma ahan, waxay samayn doonaan waxyaa badan buu samayn doonaa. Marka waa la kala qaybsan yahay siyaasadda guud ahaan, arrintaas aada loogu kala qaybsanyahay.
Waa tahay gariiqan Cabdinaasir, maxaa laga baran karayaa arrintan iyada ah xilka xayuubinta Trump?
Runtii sidii Cabdikariin iyo ay hadda ka horba ay soo sheegeen, waa markii saddexaad ee 200 sano ka badan intii waddankan uu soo jiray ama dastuurkiisa uu aasaasnaa, la soo xilka xayuuban laga wada hadlo. Kow, civic lesson bay u tahay guud ahaan maxaan ku yiraa dadka Mareykanka iyo dibaddiisaba, waa si nabadgelya oo la isku dayay in qofka ma aragtay lagu tusiyo madaxweynuhu ama sharciga sarreynteeda ay mar walba jirto, inkastoo ay siyaasad mar walba ay de ka mid tahay marka laga hadlayo arrintaasaan sheegnay xilka xayuubinta aysan ahayn arrin strictly sharci keliya aysan ahayn oo ay ku dheehan tahay ama ay mar walba ay ka mid tahay siyaasaddii hase ahaatee. Laakiin muhiimadda waxa lessonka ama casharka laga qaadanaya waxaa weeye, waddankan mar walba xataa qof Trump oo kale haddii uu soo galo oo uu xilka qabsado, still waxaad moodaa institutionadu inay shaqaynayaan. Still mataqaana wax walba uu isku dayo inuu qofku uu garab maro sharciga inay xakamayno jiraan, xakamaynaduna ay shaqaynayaan. Waxaa daliil u ah arrinta in madaxweynaha shaqaa dadkii isaga uu magacaabay u ahaa ambaasadarada, safiirada u ahaa, mas-uuliyiinta u ahaa, markay dhaftu timaado inaysan danta runtii sharciga sarreyntiisa ay aada ugu dagaalayaan, inay markay hor yimaadaan baarlamaanka ay runta ka sheegayaan, under oath markay noqoto ay ogyihiin haddii ay iyagoo baarlamaanka hor yimid oo dhaartay inaysan been sheegaynin oo ay runta ka sheegayaan madaxweynaha wuxuu jabiyey, ay wadaniinimadooda mar walba ay ka horumarinayaan wax walba oo dhib ama dhaliya oo kasoo gaari karta madaxweynaha. Marka runtii lessonka laga qaadanay waxyaaba badan weeyaan oo ah inay institutionku mar walba ay muhiim yihiin, mas-uuliyiintu mar walba way imaadaan wayna tagayaan. Trumpi oo kale oo waalan xataa hadduu yimaado oo qof ma aragta dee waxyaaba badan lagu qiximayn karo ah, hase ahaatee waxaa muhiim ah oo waddanka hagaya institutionna dhab ah oo runtii aasaas fiican laba ayaad moodaa inay naga saari doonaan arrintan wareerkan waddanka haddii uu ku jiro.
Waa tahay aada baad umaadsan tahay faaraxan siinaya sida ay ka dhawaajiyeen Cabdikariin iyo Cabdinaasir. Waxaa jirtay in madaxweyneyaashii hore dacwado noocaan lagu soo ogeeyay xilka xayuubin lagu sameeyo ay laba ahaayeen, Trump saddex uu ku noqday taariikhda qorantay uu galay, laakiin waxa uu kaga duwan yahay madaxweyneyaashaasii hore. Madaxweynaashaasi hore teermkooda labaad ayaa arrintan lagu soo oogay oo doorasho kale ma gelin oo maba geli karinba, laakiin Trump hadda doorasho kale ayuu galayaa. marka la fiiriyo arinta iyada ah iyo marxaladaas uu Trump kaga duwan yahay madaxweynaha isaga ka horeeyay ee arintan oo kale lagu soo wadiyay, maxay uga dhigan tahay isaga?
Walaal, horta runtii lama ogaan karo, waayo anigu waxaan dee joogay waqtigii Bill Clinton laga xayuubinayay maaragtay madaxweynenimada, waan joogay. Run ahaantii wixii dimuqraadiga isaga taageersanaa aad bay u sii taageereen, waayo waxay aaminsanaayeen inuu ninka kan laga gardaran yahay oo qolada tan jamhuuriga marka awoodda lahaa oo haystay aqalka hoose ay dee xoog ka rabaan inay meesha kaga saaraan ama ceebeeyaan. Marka run ahaantii isaga laftiisa madaxweynuhu isaga hadda dhibaato isku ah oo waxyaalahan uu qoraayay iyo waxyaalaha uu sameynaya hadda dadka isaga taageersan ay la yaaban yihiin. Laakiin run ahaantii sida cabdikariin uu sheegay, dhaqaalihii baa wanaagsan waxyaalo badan. Run ahaantii u malayn maayo mana hubo in daawac aad u weyn ay u geysanayso intii loo doorto isaga. Waxay ku xidhan tahay qolo waliba sida isu abaabulisho iyo qofka dimuqraadiga ay soo saaraan.
Aad baad mahadsan tahay. Gabagabadii barnaamijka ayaanu ku dhawaanaynaa oo su-aalo ku kooban ayaan idin siin doonaa. Cabdikariin ku bilaabaya, caalamka sidoo kale waa laga hadlay arintan kongreeska ay sameeyeen iyo Trump xilka xayuubintiisa, Putin oo kale oo si weyn loola xiriirinayo Trump laftigiisa ka hadlay kuna tilmaamay arrin aan wanaagsanayn in xilka xayuubin lagu sameeyo Trump. Markaa fiiriso sida bulshada caalamka iyo madaxda kale ee adduunka ay uga falceliyeen arrintani, maxaa la oran karayaa?
Run ahaantii waa su-aal very important, aad u muhiimsan. Donald Trump iyo Putin waxa ka dhexeeya waa wax tor u baahan in maaragtay taariikhda qori doonto, ma naqaan anaga wax ka dhexeeya because of medical history America. Russia waa waddanka America cadowga ugu weyn ee leeyihiin adduunka, marka in madaxweynihii Russia mar walba uu taageero madaxweynaha Mareykanka hore uma dhicin. Marka markii ugu horreysay, marka dadka Mareykanka wax ugu weyna shaki looga qabo waxyaabaha dambiga lagu saaro waxaa kamid ah doorashadii la doorto 2016 ka ahayd baa waxaa la sheegay oo hay-adaha sirdoonku ay sheegeen in 100% Russia ahayd ay faragelin ku sameysay, isaguna publicly wuxuu u taagan yahay inuu yahay Russia ma ahayn waa Ukraine. Marka ta hore waxa ka dhexeeya waa history, ma naqaan waxay noqon doonto. Laakiin run ahaantii habka looga falceliyay marka laga tago Russia, run ahaantii waa ka gaabsadeen wadamada NATO iyo reer galbeedka, aad uga gaabsadeen xiriir ka dhexeeya madaxweyne Mareykanka Trump iyo NATO-na dee waa iska xuma 4 sano ugu horreysay. Laakiin haddaan wax yar iftiimiyo eleshanka soo socda, annaga personal aniga wali fikradeeda kooban waxaan qabaa 100% arrinka iyada inay dhibaato ku noqon doonto. Waayo 20 sano ka hor Bill Clinton marka lagu sameeyey impeachment-ku waxa ugu weyn oo dadku ay u taageereen ay u arkeen laga gartanaa waxay ahayd sanad ka yar u dhinnaa teermkiisii labaad waa dhameysanahay. Marka nin qof ay u dhinneed sanad wax ka yar in laga xayuubiyo oo xafiiska laga eriyo waxaa loo arkaa inay tacadaala dar. Laakiin ninka aanu dee 3 sano joogay, 1 sano ugu horreeyay teermka ugu horreeyay 1 sano uga dhiman tahayba, marka in dib loo doorto nin 3 sano waxaasoo dembiya galay, atig waxaa mudaa eleshanka soo socda in ay u fiicnaan doonto dimuqraadigu isaguna ay dhibaato ku noqon doonto.
Isla su-aashaas su-aal lamid ayaan siinayaa, doorashada soo socota Cabdinaasir, maxay kuula muuqataa in maamuska xayuubinta lagu sameeyey ama xilka qaadista Trump ay kongreesku ku sameeyeen, maxay uga dhigan tahay isaga?
Runtii lama garan kar sida ay akhyaarta kaleba yidhaahdeen, sababto siyaasaddu way isgadgadi badan tahay. Waxaad moodaa marka la xisaabinayo siyaasad ahaan xilligan hadda aan joogno oo December ilaa iyo November wax badan baa isbedeli doona, kaabayaal badan baa mataqaanaa isbedel ku dhici karaa. Xilliyadu ay doorashadu soo dhawaatay November ilaa iyo October agaaradeeda sabaasi badan baa dhaca, waxyaaba badan oo isaga caawin kara re-electionkiisa, waxyaaba badan oo ka hor imaan kara. Marka ciddii iyadoo hadda la joogo runtii isku daydaa inay prediction ka sameyso waxyaabaha dhici doonta November, waa aad bay mataqaanaa ayay wax badan isugu bedeli karaan. Hase ahaatee waxa weeye waxaa la og yahay lagana yaaban yahay dadka kulley indhaindhaye taariikhda siyaasadda fiiriya, madaxweynaha mar walba oo wax walba oo ceeb ahoo soo baxa ilaa iyo hadda 3 sano ay joognay baiskiisoo 40% ku dhowaada wax isbedelo badan kuma yimaadaan. Approval rating haddaad aragto 40.9 43 still base adag buu haystaa. Marka waxa la isku hayo waa independenciga iyo inta yara dhexdhexaadka aad moodaa wadanku aad buu hadda u kala go-an yahay. Inahaana saan sheegayay xilligan xaadirka ilaa doorashada soo dhawaadaan waxyaabaha eventyada dhaca ayaad moodaa inay saameyn marka ma garan karo.
Faarax Xasiin, ugu dambeyn Faarax, Trump arrintan lagu sameeyey maxay isaga uga dhigan tahay waa tii sanadii ugu horreeyey si dardar buu ku socday siyaasado kala gedisan oo ka duwanaa ama qaarkood loo arkayay dadka qaarkii ama siyaasiyiinta qaar inaysan ka hadlin ayuu dibadda u dhihi jiray haddii ay dhacdo inuu ka badbaado maamuska xayuubinta ama xilka ka qaadista Trump ay dhacdo inuu xafiiska uu sii joogo maxay uga dhigan tahay ma laga yaabaa in ay xoogaa hakad geliso dardartii uu ku socday mise waxaa laga yaabaa in waxba aysan iska bedelno sidiisu ahaado
horta runtii waa su-aal wanaagsan waxyaalo badan hadda isagoon weliba waqtigii la gaarin buu isbedelay hadda wadamadii cunaqabateynta amaba uu ku kordhinaya cashuurta sida chinaha iyo mexica ee uu la ahaa dee xiriirka ganacsiga ka dhexeeya wuxuu ogaaday dadkii laftiisii isaga taageerayay inay dhibaato weyn u geysatay laakiin sidii beeraleyda oo kale wuxuu bilaabay inuu hadda ka noqdo si ugu dambeysay ee uu lahaa inuu ahay inuu china kusoo rogo wuxuu yidhi dib baanu wada heshiis u gelinaa heshiiskii china iyo canada xalle canada iyo mexico waa taa hadda la ansixinayo aqalka hoose marka horta runtii nin afkiisa kolli ciidama qabanayso sidiibuu isaga hadli doonaa laakiin markay noqoto waxyaalaha waaweyne siyaasadda ku saabsan dee casharkiisa wuxuu ku bartay maaragtay dhibaatooyinka isaga kaga soo noqday
aad u mahadsantahay faarax sidoo kale cabdikariin iyo cabdinaasir waan idin mahadcelinaa dhammaantiina waqtigiina qiimaha leh iyo sida aad barnaamijka uga qeyb qaadatay ka mahadcelinaya kuwaasi waxay kala ahaayeen cabdikariin axmed daahir oo ka faallooda arrimaha maraykanka kuna sugan magaalada minneapolis ee gobolka minnesota faarax maxamuud maxamed oo isaguna ku sugan gobolka virginia ee waddankan maraykanka isla arrimaha maraykanka ayuu u dhundulela iyo qareen cabdinaasir maxamed cabdulaahi oo isaguna ku sugan magaalada minneapolis ee gobolka minnesota dhammaantooda barnaamijka faaqidaada toddobaadka ayay marti ugu ahaayeen intaas ayaana barnaamijka kusoo gabagabaynaynaa oon toddobaadkan ku eegaynay aqalka wakiilada ee maraykanka oo toddobaadkan xilka xayuubin ku sameeyey madaxweynaha maraykanka Donald Trump barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu Jamaal Axmed Cismaan dhegeystayaal tani kulanti dambe nabadgelyo
Jamaal Axmed Cismaan aad iyo aad ayuu mahadsan yahay barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadkana asaga ayaa isugu kaay soo dibridda halkana kasoo jeedinaya weli waxaad naga dhegeysanaysaan Washington beesha caalamka ayaa shalay soo saartay war qoraal ah oo ay ugu baaqday dowladda federaalka ee Soomaaliya in doorashada 2022 Soomaaliya in ay ka dhacdo ama u dhacdo sidii la qorsheenayay waqtigeeda inay ku dhacdo wariyaha V O A-da Axmed Cali Sheekh ayaa hadaba qoraalkan inuu soo koobay
saxiibada caalamka ee Soomaaliya ayaa qoraal ay soo saareen uga hadlay doorashooyinka heer federaal ee la filayo in Soomaaliya ay gudagasho dabayaaqada sanadda 2020 iyo horraanta sanadda 2021 qoraalkan ayaa yimid sida la sheegay kadib markii maalmihii lasoo dhaafay ergada beesha caalamku ay wada tashiyo la yeesheen guddiga qaran ee doorashooyinka afhayeenada labada aqal ee baarlamaanka taliyaha booliska iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre qoraalkan ayaa lagu soo bandhigay arrimo dhowr ah oo beesha caalamku ay boorisay in laga helo hannaanka doorashada ee weli aan go'aanka laga gaarin waxaana ay beesha caalamku ugu baaqday dowladda Soomaaliya in ay ka dhabeyso ballanqaadyadii ay ku sameysay shirkii madasha iskaashiga ee la qabtay 2 bishii Oktoobar sida qoraalkan lagu sheegay shirkaasi ayay dowladda federaalku ku ballanqaaday inay dhaqangelinayso sharciga doorashada iyo kan xisbiyada siyaasadda ugu dambeyn bishan Diseembar ee sanadka 2019 waxaa sidoo kale dowladdu ballan qaaday sida qoraalka lagu yiri qoondada haweenka ee baarlamaanka cusub ee la soo dhisay oo ah 300% iyo qorshe amni oo suurtagelin kara in si ballaaran ay dadku uga qayb galaan doorashooyinka sidaas darteed ayaa lagu yiri qoraalka iyada oo la raacayo ballanqaadyada dowladdu ay samaysay waxay saaxiibada caalamku muurinayaan in hannaanka doorashooyinka Soomaaliya laga helo dhowr qodob oo ay ka mid yihiin in hannaanka doorashadu noqdaa mid dhowreeya dastuurka dalka isla markaana xaqiijinaya in dhammaan doorashooyinka federaalka lagu qabto waqtigooda oo ah dabayaaqada 2020 iyo horraanta 2021 iyadoo aan wax muddo kordhin ah loo sameynin golayaasha sharci dejinta iyo fulinta waxay sidoo kale booliyeen in hannaanka doorashadu noqdaa mid xaqiijinaya in dhammaan dadka Soomaaliyeed ay helaan matalaad cadaalad ah isla markaana siiya fursad ay dadka matalaya ugu doortaan hab qof iyo cod ah xubnaha beesha caalamka ayaa sidoo kale ku baaqay in la xaqiijiyo kaalinta xisbiyada siyaasaddu ay ku leeyihiin doorashooyinka sidoo kalena la damaanad qaado in haweenku ay helaan 300% kuraasta baarlamaanka cusub waxay sidoo kale booriyeen hannaan doorasho oo heysta taageerada dhammaan dhinacyada siyaasadda dalka isla markaana ay ka qayb galaan dadka Soomaaliyeed oo dhan oo ay ku jiraan dadka ku barakacay gudaha dalka. Saaxiibada caalamka ee Soomaaliya ayaa sidoo kale ku baaqay hannaan doorasho oo natiijadiisu ay noqoto in la soo doorto hoggaamiyeyaal sharciyad haysta. Ugu dambeyntii, saaxiibada caalamka ayaa aqalka hoose iyo aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ugu baaqay inay ansixiyaan sharciga doorashooyinka iyo sharciga xisbiyada ee dib loo habeeyey, waxaana ay ka codsadeen dhinacyada siyaasadda ee dalka in ay meel iska dhigaan khilaafyada u dhexeeya, isla markaana ay yeeshaan wadahadallo wax lagu dhisayo. Qoraalkan ayaa waxaa si wadajir ah u soo saaray Amisom, Canada, Denmark, Ethiopia, Midowga Yurub, Finland, Faransa, Germany, IGAD, Italy, Kenya, Norway, Sweden, Switzerland, UK, qaramada midoobay iyo Mareykanka.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh ayaa noo soo koobaya qoraalkaasi beesha caalamka ee Soomaaliya ku wajahan. Halkaasi aad ka dhageysanaysaana waa Washington.
Kaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed waxaa xalay lagu qabtay munaasabad lagu xusayay sanad guuradii ka soo wareegtay. Waa sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay markii madaxweynaha maamulkaasi loo doortay Cabdi Xasiis Laftagareen. Wariyaha V O E-da Mukhtaar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
Sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay markii la doortay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdi Xasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa habeenimadii xalay waxa ay ka dhacday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Waxaa munaasabadda ka qayb galay mas-uuliyiin dawladda federaalka ka tirsan oo uu horkacayay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, iyadoo dhanka maamul goboleedyadana uu ka qayb galay madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare. Mas-uuliyiin kala duwan ayaa ka hadlay munaasabadda, waxayna ka sheekeeyeen waxqabadka maamulka Koonfur Galbeed muddada halka sano uu madaxweynaha ahaa Cabdi Xasiis Xasan Maxamed Laftagareen. Sultan Warsama Cali oo Ibrow oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay maamulka Koonfur Galbeed inuu ka baxay ku meel gaarnimada, isla markaana haatan ay ku howlan yihiin siday u soo xuli lahaayeen xildhibaano cusub.
Sidii loo sheegay dowladdan way ka baxday ku meel gaar, annaga ergoy odayaal dhaqan baa soo doortay dowladdii hore, tan waxaa doortay golaha baarlamaan. Haddana waxaan u fadhinaa hadduu Ilaahay iraado xildhibaano kale in la doorto ee dowladdii sii shaqeysa hadduu Ilaahay iraado. Waxaan ka codsanaynaa in marka sahiili hoo loo taagnaado, haddii aadan wax u tari karina waxa u dhimi Koonfur Galbeed, waxaan codsanaynaa hore u socotaa in la garab istaago, garab la siiyo, wixii cabasho wixii jiro in la xaliyo, isla markaasna sidii loo taageeri lahaa mar kasta loo taageeri lahaa. Waayo waddankan waxaa ku habsaday aafooyin oo Soomaaliya dhan u sinaatay, colaado, awaaro iyo cuduraa ku habsaday. Marka Ilaahan ka baryayno, Ilaahay naga qaado.
Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa isna sheegay inay durus fiican ka qaateen horumarka uu ku tallaabsaday maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Si loogu buus qaato oo wax looga barto horumarkaas waxa lagu gaaray. Koonfur Galbeed waxay leedahay odayaal dhaqan oo isku duuban oo toosan oo go'aano qaraar qaatay si horumar iyo tilaabsi ay Koonfur Galbeed u sameyso. Waxaan rabaa annaga reer Hirshabeelle haddaan nahay, waxaan idinku nimid hambalyo, waxaan idinku nimid duco, waxaan idinku nimid inaan duruus idinka qaadanno. Wixii nagu filana caawa waa idinka qaadannay. Maamul goboleedyada kaleetana waxaa laga rabaa sidoo kale, gaar ahaan maamulka nala deriska oo Galmudug dowlinimadiisii foosha ku daahday.
Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdi Xasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa muujiyey muddada halka sano oo uu xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed hayay inuu qabtay howlo badan oo laga sugayay, gaar ahaan wuxuu sheegay inuu kaalin weyn ka geystay arrimaha dib u heshiisiinta, dhisidda ciidamo amniga ka shaqeeya, kobcinta dhaqaalaha iyo horumarka adeegyada bulshada.
Amniga runtii tilaabo fiican oo horumar leh ayaan ka qaadnay, oo ah inaan suurtagelino diyaarino ciidamo u diyaarsan oo sidaysan u tababarno ikoonna ku suubino si ay u furaan jidadka ogana howlgalaan deegaanada ay joogaan nabad nooga aslaaxiyaan. Cadaaladda muhiimadda aan labaaday noo ahay waxaan ka suurtagelinay, waxaan samaynay heegihii dirtoorka, waxaan magacownay gudoomiyihii maxkamadda sare, waxaan magacaabnay guddiga adeega garsoorka arrimaha bulshada. waxaa nooga suurtagalay oon hore u ballan qaadnay inay helaan dadka reerkood fursadeed waxbarasho lacag la-aana sidii hore loo sheegay. ilaa ay haddeertaan waxaa noo suurtagalay ilaa iyo lix iskool inaan furno oon dib u habeyn ku samayno oo ardayda reerkood fursadeed meel kastay joogaan ay maanta aadi karaan.
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen dhanka kale wuxuu sheegay inay jiraan dad caadaystay inay ka shaqeeyaan dhibaateynta inuusan horumar sameynin maamulka koonfur galbeed.
muddo hal sano ah oo aan shaqeynin dad baa waxay caadaysteen ama reer qoraad ha ahaadeen ama reer gudaha ha ahaadeen inay maamulka koonfur galbeed habeen iyo maalin ay been ka sheegaan oo ayagoonan arkin oonan imaanin wuxuusan maamulka ahayn ay sheegaan. baydhabaa xasuuq ka dhacay, xasuuqa micnihiisaanan la fahmin.
gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa gabagabada munaasabadda ka sheegay in shacabka koonfur galbeed ay soo mareen dhibaatooyin kala duwan, waxaana muddada halka sano uu madaxweynaha ahaa cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen uu la yimid isbedello badan, shacabkana waxaa looga baahan yahay buu yidhi inay garab istaagaan maamulkooda si sanadaha soo socda waxqabad intan ka badan uu la yimaado. madaxweynaha maamulka koonfur galbeed
ogaan daacadee dhulgay daacadane iyo sacad daacadee hodhuljo daacadane weli dayro qoraama hadalka siyo hiisidaayan.
sanad guurada koowaad madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaan waxaan ka soo qayb gelin maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland, kuwaasi oo siyaasad ahaan xurguf ay ka dhacayso dowladda federaalk soomaaliya. mukhtaar maxamed catoosh, v o a, baydhabo.
barnaamijka ilayska v o a
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiise gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada,
waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhagaysataan idaacadda v o a da laanta af soomaaliga.
ciddii uu seego dhagaysiga barnaamijka ilayska v o a waxaad ka dhagaysan kartaan boggeenna v o a somali com.
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o a da
ilayska v o a.
waa tahay habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal. hay-adda cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay ee magaceeda loo soo gaabiyo FAO ayaa waxa ay sheegtay in ayax maalmahan faraba aan ku hayay meelo ka mid a gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya uu waxyeelo u geystay ilaa iyo 70,000 oo hektar oo dhul beereed Soomaaliya ah iyo bariga Ethoobiyaba. weerarka ayaxan uu ku hayo Soomaaliya ayaa noqonaya kii ugu xumaa muddo 25 sano ah. dhinaca kale waxaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay baraha bulshada qabsaday ayax la sheegay in lagu cunayo degmada Cadaade ee gobolka Galguduud. dadka cunista bilaabay waxaa ku jiray Saadax Axmed Sheekh, waxaana wariyaha v o a da ee Cabdiwaaxid Macalin Isaaq uu uga waramay sida arrintaasi ugu jirto.
runtii waa wax fudud walaale. bahalkan maadaama uu muddooyinkii dambe Soomaaliya faraba aan ku hayay, aniga shakhsiyanteydana waxaan ka mid ahaa dadka ay aragtidiisu ku cusub tahay magarad. marka dee dhibaatooyin badanna inay Soomaaliya kala kulmeen oo uu dhirtii cunayo beerihii ku degayo waxaasoo dhanna ayaantaa dhown bay dhagahayga ku dhacayay magarad. marka waxaan garanay dee bahalka siyaabo kalena waan u aragnay, waxaan maaragtay ogaanay inuu diiniyan maadaama dad muslima aan nahay uu yahay mid xalaal ah, sidoo kalena ay jiraan faa-iidooyin badan oo uu xambaarsan yahay oo daawaad iyo waxyaabo la mid a laga sheegay. marka dadka maadaama muddooyinkan dambeba ay bahalka dagaal kula jireen qaabka maaragtay ay hadda kula dagaalamayeen ama wixii hadda ka hore ay kula dagaalamayeen qaab ka faa-iido badan oo maaragtay ka haboon inaan bulshada u goobno ayaa barnaamijkan ugu dhaliyay magarad. waxaana isla garanay meeshii awal bahalkani uu dhibaato ahaa inaan faa-iido u bedelno oo nimcooyinka iyo faa-iidooyinka uu xambaarsan yahay aan dadka ku baraarujino inay maaragtay kaba faa-iidaystaan.
saadiq, markii ugu horreysay ee aad Cadaade keentay ee ayaxa inaad karisid, dadku sidee ku arkeen?
runtii walaale, markii hore dee maanan isogeyn dadka inta badan, asxaab khaasa ayaa iga warqabtay, wax dhiba umaysan arkinin. markaan keenay oo dad badani ay arkeen anigoo isticmaalaya, ayaguna ila isticmaaleenna, dee qofku qof walbaahi marka hore wuxuu ka cararo markii dambe maaragtay waa gacantaan ila wadageliya magarad. marka dee dadku dad muslimo weeye, qof walba horta wuxuu isweydiiyey shaygan xalaal ma yahay, waa mar hadduu xalaal noqday qofkii bee wadnaha sii kara oo isticmaali karaana waa isticmaalay, qofkii aan dooq ahaan ka helinna wuu ka tegay walaal.
Maxaad dareenteen marka markaad cunayseen?
wallaahi niyow wax isbedela oo hadda xaqiiqa ah oo aan ku leeyahay waxaasaan dareemay ma jirto. Waxaa yeelay bahalka annaga markaan isticmaalaynay dee daawo umaanan isticmaalaynin oo inaan cudur markaan nahay ama dhibaato nahayso iskaga daaweysno umaanan isticmaalaynin, baahi nahayso inaan u cunana umaanan isticmaalaynin. Waxaan u isticmaalaynay in ummadda soomaaliyeed ee ku nool geesaska kala duwan ee soomaaliya ee maanta uu dhibaatada ku hayo aan u bilowno tusno in bahalkani uu yahay maaragtay wax la isticmaali karo si maaragtay ay uga faa'iidaystaan ayagoo maaragtay halka maanta ay kala dagaalamayaan, qaarkood ay buufinayaan, qaarkoodna ay maaragta laynayaan oo ay hub u isticmaalayaan madarad.
Dareen ahaan dhadhankiisu waa sidee marka aad cunayseen?
Wallaahi niyo cabdiwaaxidow, qofba dee bahalka siuu kolay u samaystaa. Anagu horey bahalka umaana duba aqoonin oo sidaa ogtahay wax la isticmaali jiray maahan dhaqan ahaan soomaali. Marka si yaroo fudud oo loo habeeyo oo saliid lagu shiilo ayaan waxaan kala soo degnay barta youtube-ka, waan ku daynay. wallaahi dhadhankiisu wax dhadhana oo ama macaan faa'id ah ama qaraar faa'id ah oo la dareemi kara malahan. gabigiisba maaragtay markii la dubo wuxuu noqonayaa sida daangad oo kale. marka wax dhadhana oo maaragtay hadda macaan iyo qaraar si gooniya aan ugu tilmaamo malahayn walaal magarad.
hadda deegaanada degmada cadaada hoostaga muddooyinkii ugu dambeeya dagaal xoogan baa lagula jiray ayaxa, iyadoo la og yahay in degmada cadaado xilli dhowna uu aada ugu soo duulay ayaxaasi. hadda waa sidee deegaanada ayaxa dhibaatada uu ku hayay haddii ay bilaabatay in asagiiba la cuno markaan?
wallaahi cabdiwaaxid ow saaxiib, horta xogtaas ma sheegi karo. waayo deegaanada iyo hadda meesha uu bahalka ku sugan yahay xog sidaa usii ballaaran kuma hayo. anigu deegaankan aan jooga unbaan ogahay, markii kadibna maanan arkin haddaan riicadeeda nahay oo gabi ahaantiisba markaasaa noogu dambeysay.
adiga saadaq ahaan sii wadiisa cunisaaka ayaxa?
wallaahi niyow su-aashaas waxaan u malaynayaa dee dabcan bahalka markii hore waxaan u isticmaalayna waxay ahayd inaan tashti ka qaadno. maaragtay wax mar walba taaganna maaha kolley oo mar walba maaragtay si yaala, laakiin ha maadaama uu shay maaragtay faa'iidooyin badan le u yahay, dhadhankiisiina aan baraaweeye wax dhibaata uusan ahayn. haddii aan hadda kadib janis ku helo waa daysi male insha allah.
kaasi waxa uu ahaa Saadiq Axmed Sheekh oo degan Cadaado, una waramayay wariyaha v o eda Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. waxaad kala socoteen Washington dhegeystayaal wareysigaasi, bal markana qodobadii wararkeenna kuwii ugu waaweynaa aan Haaruun Macruuf ka codsado mid iyo laba inuu noo gudmaro. Haaruun
mahadsanid Sahra. Militariga Mareykanka ayaa waxay sheegeen in iskaashi ku salaysan tababar iyo qalabayn oo ciidamada Mareykanku ay u fidineen militariga Jabuuti uu bilowday kadib markii baabuur dhan 4 iyo 10 oo nooca loo yaqaano macafta militarigu ay adeegsadeen la geeyey dalkaasi Jabuuti. Militariga Mareykanku waxay sheegeen in iskaashigani uu ku kacayo lacag dhan $31 milyan. baabuurtaasi militariga ayaa Jabuuti gaaray 7 bilood ka hor xilliga ay ahayd in halkaasi la geeyo. Africom ayaa sheegtay inay qayb ka tahay doorkeeda ay ku tababareyso islamarkaana ku kobcinayso awoodda ciidamada Jabuuti. Jabuuti waxay martigelisaa saldhigga ugu weyn ee militariga Mareykanku ku leeyahay qaaradda Africa. Africom waxay sheegtay in taageerada Mareykanka ee tooska ah iyo tan aan tooska ahayn ee Jabuuti ay dowladda Mareykanku siiso ay ka badan tahay $200 milyan. Itoobiyana waxay sayruuq u dirtay hawada sare kadib markii ugu horreysay taariikhda waddankaasi sayruuqaasi waxaa laga riday dalka Shiinaha. hase yeeshee madaxda iyo saynisyahanada Shiinaha iyo Itoobiya ayaa diray saddex gacmeedkan kala socday xarunta la socodka cilmi baarista ee magaalada Addis Ababa. waxay aasaas tallaabadani u tahay safar aan ugu jirno barwaaqo inaan ku gaarsiino Itoobiya, sidaasi waxay yiri ra-iisul wasaare ku-xigeenka waddankaasi Dhamake Mokonnen. xogta laga helaya dayax gacmeedkan ayaa Itoobiya u adeegsan doontaa kula socodka iyo kobcinta kaabayaasheeda dhaqaalaha.
waa tahay Haaruun, aad baad umahadsantaa. markana bal dhinacii heesaha haddii aan u leexanno codkii baxsanaa eebaha u naxariistee Muuse Ismaaciil Qalinle iyo heeskii Qalam Jalam.
Chawariri ban chidi rooda chidi ko iduga cha inta choida dal divche yelavta kutaya chso mare kutaya gadada ai ambacha varire marban chidi rooda chidi ko iduga cha inta choida dal divche yelavta chicken maranchi daliya anu chilani yarchibsada 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 hal chale ke gina biya chaad leedigi intu chire halisti hal chale ke gina biya chaad leedigi qalam chalam chalam qalam qalam chalam chalam qalam ta'ayil kuye sokatir tayla kore charka da'al kai galure asuti tenigu yiri qalam chalam chalam qalam qalam chalam chalam qalam ta'ayil kuye sokatir tayla kore charka da'al kai galure asuti tenigu yiri marban hadal kichocha anuchi tamaya inta anchincheta do orochaga kasiya chamal qurud wanagi jawhari yalu ede chohur diye marban hadal kichocha anuchi tamayan inta anchincheta do orochaga kasiya
la ayaan ku soo xiraynaa idaacaddii fiidnimo. Waa anigoo Haaruun Macruuf ah iyo Sahre Cabdi Axmed oo idinle inta aynu ku kulmi doono idaacadda subaxnimo. Nabadgelyo.
hayg midige jibakee yataahina biya chaad leedige je hayg midige jibakee yataahina biya chaad leedige alam
chalam chalam qalam qalam chalam chalam qalam jaayil kuye soka jir tayla kore jarka daal kaiga lule asuche tani guide chalam chalam qalam qalam chalam chalam qalam jaayil kuye soka jir tayla kore jarka